Waldaan barreessitoota Oromoo hojiiwwan barreessaa asoosamaa Oromoo hangafaa yeroo ammaa dhibeen fayyaa mudatee kan obbo Gaaddisaa Birruu uummata wajjin wal barsiisuuf gumaacha barreessichaaf kabajaa kennuutti kan fuuleffate sagantaa tokko gidduu kana qopheessee ture. Sagantaa kanarratti qophiilee barreeffamootaaf hojii obbo Gaaddisaa Birruu yaadachiisanii fi hirmaattota bohaartan adda addaatu dhiyaate jedhamee jira. Tsaahee Daamxootu saganticha irratti argame Finfinnee irraa gabaase.
Dilbata darbe guraan dhala 15 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee giddugala aadaa Oromootti barreessaa asoosama afaan Oromoo dheeraa yeroo jalqabaatiif barreesse Gaaddisaa Birruu galateeffachuu fi deeggaruudhaaf sagantaan hirbaa qophaa'ee ture. Sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromooti. Obbo Gaaddisaa Birruu namoota hogbarruu Oromoo guddisuudhaaf gumaacha taasisan keessaa adda durummaan maqaan isaanii kan eeramudha. Ji'oota muraasaan as garuu rakkoon fayyaa isaan mudatee dhukkubsatan ciisaa jiru. Kanaafis waldaan barreessitoota Oromoo nama aadaa, duudhaa, safuuf seenaa Oromoo afaan Oromoon katabee dhalootaaf ol kaa'ee afaan Oromoo gama barreeffamaatiin akka hundee jabeeffatuuf tattaafate kana galateeffachuudhaaf waldaan barreessitoota Oromoo sagantaa waarii aartii qopheesseera. Sagantaa kana anaa dhufuu jechuun kan jalqabsiisan obbo Yoomiyyuu Mul'ataa dura taa'aa waldaa barreessitoota Oromooti.
Guyyaan kun guyyaa seenaa hogbarruu Oromoo keessatti nama iddoo jabaa itti galateeffatu hojii isaa deemsisa. Akkasumas waan humni keenya danda'uun guyyaa itti cimaa dhaabbannudha. Seenaan guddina afaan Oromoo qubee afaan Oromoo keessatti baay'ee keenya yeroo hedduu kan beeknu warreen akka Mahammad Abduu Rashaad, Bakarii Saaphaloo, Onosmoos Nasiib, Astar Galmoo, Dr. Haayilee Fidaa fi kanneen biroo ta'uu mala. Haa ta'u malee warreen walitti hiraman dhaloota fuudhuun riqicha guddaa ta'anii baalii afaanii hogbarruu hangafoota keenyarraa dhaloota har'aa kanaaf warreen dabarsan keessaa barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa nama adda dureeti.
Akka obbo Yoomiyyuun ibsanitti waldaan barreessitoota Oromoo hojiilee jajjaboon hojjetu keessaa namoota aartiif hogbarruu Oromoof cichanii hojjetan galateeffachuudha jechuun xiyyeeffannoo sagantaa kanaas ibsaniiru.
Namoota qabsoo Oromoo duuba ta'anii jiran namoota hogbarruu Oromoo aartii Oromoo duuba ta'anii gumaacha guddaa godhaniiru. Beekamtii kennuu, leellisuu, jajuu hawaasni wal beeksisuu. Hojii keenya gara fuulduraa ta'a. Guyyaa obbo Gaaddisaa Birruu akkanumatti waa tumsa isaaniif kadhachuu otoo hin ta'in obbo Gaaddisaa Birruu hogbarruu Oromoo keessatti gahee isaan taphatan kitaaboleen isaan haga afaatti maxxansanii shoorri isaan hogbarruu Oromoo bahan nam leellistoonni hogbarruu uummata Oromoo bal'aan akka hubatu.
Waloo Huseen Dabalaa sagantaa waarii aartii qophaa'e kana walaluudhaan miidhagseera.
Gosoota dheerinaa fi tattawaa yaasanii gosoota guddinaa fi kana baatee dhugamu. Gosoota gabrummaa fi gamalee caasaan leenju gosoota dhiisaa adeemu ture. Gosoota dhugamu ishee afaan Oromiyaa dha. Dhiisaa dhugamu isaa hojii ishee ta'uu yaade. Aalmiya kan jedhamu afaan Oromiyaa dha. Aadaa dhugamu kan jedhamu afaan Gaaddisaa Birruu jalatti biroo dhufu. Gaaddisaa Birruu keenyaa jiraatee bakka qabee duuba keessatti jiru 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 keessatti jiru
Kitaabolee obbo Gaaddisaan barreeffaman hayyootaan qaaqqeffamanii qeeqni isaanii hirmaattotaaf dhiyaateera. Kitaabolee isaan barreessan keessaa burreen bifa tokko miti kan jedhu barreessaa Toleeraa Fiqiruu fi barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaatiin qaaqqeffamee qeeqni isaa dhiyaateera. Barreessaa Toleeraan gama saayinsii barreeffamaan ilaaleera. Barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaa ogeessa seeraati. Kitaaba burreen bifa tokko miti jedhu kan obbo Gaaddisaa Birruutiin katabame ija seeraan qaaqqeessanii hirmaattotaaf ibsaniiru.
Kan biyya kana keessatti mootummaan kabajiraa jira.
Mootummaan immoo biyya kana keessatti mootummaa irraa seera seera dhugaatii hawaasa kanneen anadaa
Qarota amana kitaba burre fato komiti jedu keessa hirmatota afwan dubbise
akka jeedu kana da na mo kana baske de kabeje abanko de isu de alada na mo le jiran akko mo mo de jiran ada mo mo chaste sabu de ya di ke sabu ma na kana da jiran to kuma saba na gunda sabu na matti mo kana sabu na matti ko bi sabu de tu rokko mo da na akka mo de je na mo ke di na bi san na mo ba su abi de na ma ha su yolakon namage namaste machu gatin dakama kitabu sunna
qopi galate fanna surpa barresa gadsa bruf walda maristo to oromo qopesi kanarati ndallo bugadsa wadan waye abashi fi halfaya abashi tetti
gadsa bruf tibetan tankara sawno betan yesra sawno ruhu ruhnao kelfna kenyaka nakamo pasno kunna benekata leilo yallo
gadisa bru namajabada namo jiti abba gari gara lafes yeronu guddise iftomina no walin dubata amma tajajila wal ansafaya argacha wanjiru foye era saganta kana kan qopese walda barresitota oromofi warren nu degeraturan bay engalate fatta
walit qawan kore engalate fanna tum sagadisa dru barresa to lirafiqru immoto barresa gadisa dru walin walqawatan isudan ummat oromof tam sadanera
tokon namoni kabaja jalana tum sabarbaati kinu kumallaka wolibete nemmi akana kun tulu bunjuru kabaja sabarbaati tusa sabarbaati lamata akuma nemmi kawano go oromoni sabasa namakarinjisa qarosa hajusa barisa ta kulun fachu dendo qamu bugadisan tukusate sirei oromon tum ko fikka dirmechu ka hirpaitu dirmechu ni tabatu su ka mallaka bai sadana mallaka tum su amine poti ballan yobatu jidan biya gara gara jira oromo din matani wallan sagga kan isa debi se ta jasa jaru jodi sa ti mati biya sa faida da barata tin gaggiya su kallati hunda da musabar ba ci sai tuko
bugadisan sena barre fam hobbaru oromo keset hojin gama barre fam oromo tin jiru akal jibe fam walda barre sto ta oromo dur sakan hunde sta un saganta kana bat isami bugadisan dibe stroki jiramun qawmani qamisani garta kullam shee akal jiru kan isami oromon hamlin ogumani manakanis roga hundanu cina akkadabatu waldan barretso ta oromo wa micha dabarsira gabasa radio sagale amerikatis tahaydanto finnira